Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 2 avgust, Şimbe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Шартлаулар гаражичның мәхкәмә алдына басуы һәм кояш тотылуы. Бу атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Австралия татарлары белән аралар якыная. Татны яңалыкларын перевес тапшыруында белербез. Төркиядән атналык күзәтү. Ак партия алга таба дөньяви принципны бузмаска вәгъдә итә. Оренбур татар мөхтәрияте милли музейны туплар өчен өлкә татарларыннан ярдәм сорый. Кызган таба яшьләр тапшыруы. Рус телле телевидение каналларында татар яшьләренә урын бармы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алга таба тапшыруыбызда атналык күзәтүне ишетерсез. Шулай ук сезне Татнет яңалыклары да көтә. Азатлыктан айрылмагыз. Атна шартлау кан кыштан башланып китте. Төркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге Ак партияны тыю мәсьәләсен карарга җыеныр алдыннан гына Истанбулда 2 шартлау булды. Соңгы мәгълүматларга караганда анда 17 кеше үлде, 150ләп кеше яраланды.
Эчке эшләр министрлыгы булсын, İstanbul meri bulsun. Bu turu da tükel mehulümetleri almadılar. Lakin farazlarına göre İden Aslı Kürt Partizan Uyuşması PKK tarafından uyuşturuldu diyen farazlar var.
Чехия. Нигә татарлар безгә нефть бирмәде? Чехияның Респект журналы дүшәмбедә шундый сүзләр белән бер мәкалә бастырды. Ул нефть белән үч алу дип атала. Үзендә американ ракета калканын радар корылмасын урнаштыру белән килешкән Чехияда инде 2-нче көнне үк Русиядән нефть килүнең кимүе турында Азатлык хәбәр иткән иде. Респект журналы чираттагы санында моңа киңрәк туктала. Бу илгә килгән нефть Татарстан һәм Башкортстан нефть ширкәтләреннән алынган булган. Amnesty International хокук яклау оешмасы җәйге Олимпия уеннары алдыннан ясаган хисабында Кытайда кеше хокуклары торышына каты тәнкыйть белдерде. 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарының кайда үткәреләчәге билгеле булгач, Кытайдагы Олимпиаданы оештыру комитеты ул вакытка демократик ирекликләр белән вәзгыятьнең яхшырачагын вәгъдә иткән иде. Пекин уеннары үзе дә аңа әзерлекләр дә кеше хокуклар торышына игътибарны арттырачак дип ышандырган иде. Amnesty International оешмасы Кытай вәгъдәсендә тормады дип игълан итте. Чәршәмбедә сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән Радован Караджич төнлә махсус хезмәтләр затуында Белград төрмәсеннән хаваланына китерелде һәм Голландиягә җибәрелде. Халыкара трибунал сүзчесе аның Шевенинген төрмәсенә иртәнге 8-дә үк китерелүен раслады.
Халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерс булай ди.
The arrest of Radovan Karadzic is immensely important for the
Radovan Karadzic'ni qo'lga olu onun amallarından ziyan ko'rganlar uchun bek muhim. Mandat ish xalqaro mahkamasida bu bek muhim. Chunki ul bari bir qatillik bo'lishini ko'rsatdi ham sug'ish jinoyatlarida qatnashganlar bari bir o'z jazosini olishini anglata.
And that there can be no safe haven for fugitives.
Икенче көнне сакалын кырып, элекке кыяфәтенә кайткан Радован Караджич беренче тапкыр хак мәхкәмәсе каршына басты. Караджич Сараевадагы сугышта геноцид кылу һәм Сребреницада 8 меңләп мусульманны үтертүдә гаепләнә. Төркиянең Конституция мәхкәмәсендәге утырыш атна буе игътибар үзәгендә торды. 3 көн буе фикер алышканнан соң Ак партияны таратмау карарын чыгарды, әмма аңа финанс ярдәмне киметү җазасын бирде. Премьер-министр Эрдоган җитәкләгән фирка конституциягә кертелгән дәүләтнең дөньяви принципын бозуда гаепләнгән иде. Татарстанга бу атнада республиканың хәзерге җитәкчесенә алмашка килергә мөмкин нәмзәт дип иң еш телгә алына торган җитәкче Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев килде. ул милиция хезмәткәрләренә яңа фатирлар бирүдә катнашты. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы утырышында булды. Идел буе федераль бүлге җитәкчеләре белән җыелыш үткәрдем.
Министрлар кабинетында юл йөрү хәрәкәтенең иминлеге дигән темага багышланган җыелыш узды.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, масштабы травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий приобрели характер угрозы национальной безопасности.
Башкортстанда сәяси даирәләрдәге көрәш дәвам итә. Башкортстан президентының элекке хакимият башлыгы Радий Хабировның Бердәм Русия фирқасындагы әгъзалыгын кайтару юнәлешендә җитди адымнар ясалды. Фирқаның югары шура бюросы аны фирқага кире кабул итү турында карар чыгарды. Хабиров нәгъзалыктан чыгару нигезсез дип табылды. Аның коррупциягә каршы көрәш сылтавы белән сәяси сугышлар, шәхси мәнфәгатьләр корбаны булуы билгеләнде. Тиздән югары шура махсус төркем оештырып Уфага җибәрәчәк дип хәбәр ителде. Атнаның иң кызык вакыйгаларының берсе кояш тотылуы булды. Аны бөтен дөнья буйлап диярлек, кайдадыр тулысынча тотылуы, кайдадыр ай белән өлеш ягына каплануын меңәрчә-меңәрчә кеше күзәтте.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Элемтә чаралары киң таралган бүгенге заманда яңалыклар бөтен дөньяны әйләнеп чыга. Әмма моннан күп еллар элек элемтәләре югалган туганнар бүгенге заманда да бер-берсен таба алмый. Русияның беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыру белән бергәлектә Азатлык радиосы да «Көт син мине» сәхифәсен алып бара. Ул югалган туганнарны, дусларны табырга ярдәм итер дип өметләнәбез. Сүзне хәбәрчебез Мәликә Басырга бирәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганнарны табырга ярдәм итегез, дип «Жди меня» тапшыруына язылган хатлардан билгеле булуынча, Хафиз Фазахетдиновны эзләгән туганнары Юлдашев фамилиясендә йөриләр икән. Татарстанның бүгенге Әлки районына караган Әхмәт авылында 1890 елда туган Хафиз Фазахетдиновның балаларын, оныкларын, аның 1894 елда туган энесе Фазахетдинов Харисның балалары эзләй. Аның берсе хат язучы Рәйсә, бүгенге фамилиясе Тартыкова, ә икенчесе аның сиңлесе Камилә Юлдашева. Олар әтисенең бабасын Казанга шихлар килгәч атып үтерелүе турында язалар. Шул сәбәпле аларның гаиләләрен җәберләү башлануы турында һәм аларның Урта Азияга качып күченергә мәҗбүр булулары турында Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов менә нәрсә диде.
Тартыкова, кыз фамилиясе Юлдашева, Рәисә Харис кызы. Аның эзләгән кешесе Фасахетдинов Хафиз Фасахович. Без дигән Тартыкова кыз туганнар Рәисә Харис кызы һәм Юлдашева Камиле Харис кызы безнең әтинең ир туганын Фасахетдинов Хафиз Фасахвичны туган елы якынча 1890 еллар тирәсе туган Әхмәт авылында Юмахшинского районы Татарстанда инде хәзерге вакытта хәтерем ялгышмаса бу авыллар Әлки районына карыйлар бүгенге көндә. Ул патша армиясендә хезмәт иткән кеше. Менә безнең әтиебез сөйләве буенча язган барлык әтиләре 1894 елгы үзләренең Юлдашев Харис Фасахович. Ул абыйсы югалган Казанда акшихлар гражданнар сугышы вакытында. Где-то 17 еллар тирәсендә шихлар Казанга килгәч инде дип язган шулай әтисе сөйләве буенча инде. Безнең бабабызны дигән әтиләрнең әтисен инде 32-нчеме 33-нче елдан репрессиягә эләгеп атып үтергәннәр. Шуннан соң инде безнең әти-әниләребезнең дә эзәрлекле башлаганнар әйе. Һәм 32-нче елда болар инде бөтен семьялары белән Урта Азияга качып, күчеп китергә мәҗбүр булалар. Инде монда санап күрсәткән 8-9 буын Onun etilerinin isimleri, benim yazgayında babası Feshettin, babasının etisi Kemalettin, Kemalettin'in etisi Yıldaş, Yıldaş'ın etisi Gayse, Gayse'nin etisi İşkey, İşkey'nin etisi Burağım, Burağım'ın etisi Tutaş, Eyanın da etisi İrdaş.
Jidi bunlar?
Jidi bunda 8-9 mında jidi gine tügel. Familiye kilgende, bularinde küşüp kitkeş, benim etiyeni degen, iş kişkine bala bilen familiyelerin üzgertirge mecbur olanlar, hem şinşi buğun ne Yıldaş isimi, bilen indi familiyesini Yıldaş deyip alganlar. Şuna kure bunda Fasxettinifler, Yıldaşlar türlü familiydi. Şuna kure degen, barlık balalar degen Yıldaş familiyesini yırttiler deyip indi yazgan. Etiyenin silahı boyunca, bizden Hafiz Fasxoğlu degen, tülege bulgan indi, ye Türkiye'ye, ye Bursa Finlandiya'ya gitirge deyip. No, mümkün Şehid ada
mümkün.
Eğer inde planga elege şu ayrak mümkünlükte Türkiye'ye üstlege bulgaş anda bulgada mümkün inde. Ol isendir deyip oylamaylar inde. Mine anın balları belki anıkları yaşaydır deyip. Şuna göre birerse isen bulup işitip belki cevap verir deyip emetlenirler.
Yoldaşı familiyalı kişiler üzlerinin jili boğun şajarasını bilmelerdir dəli. Onlar orasında da Fasxettinovlar buluğu ihtimal. Fasxettinov familiyalı kişiler orasında da Yoldaşıflar buluğu ihtimal. Şunun için Reysa hem Kamila Yoldaşıva üzlerinin otasının tuğanı Hafiz Fasxettinovnun tuğanların tabuğuna bik ümit etəler. Onlar ədilərin tuğanların Türkiye'de, ya isə Finlandiya'da, ya isə indi Çexiyada buluğu ihtimal deyip yazalar. Әмне икенче хатыбыз 1919 елгы сугышта әсирлеккә төшкән Зиннатулла Хамидуллин Хабибулла улын эзләүчеләрдән. Һәм аның турында 1921 елда Төркиядән кайткан аның дусты, аны исән сау дип сөйләгәне дә билгеле икән.
Менә инде икенче хат килде безнең Илматова Илмира Агарат кызыннан. Ул язган Зиннатулла Хамидуллович, я булмаса Хабибуллевичны. Ул 1919 елда сугышта катнашкан һәм пленга эләккән. 21 елда аның иптәше Orsha rayonining Kashilin ovulunda kelgan hem mana bunday ma'lumot kelganinda ovulda uning aytuvincha Zinnatulla Isen u vaqtda Turkiyada yashay әле үйленмәгән дип бик оста гармонда уйный, төрле туй мәҗлесләрендә, туйларда уйнап йөри дип бик оста гармонда уйный дип шулай сөйләгән. Шушы хәбәрдән соң инде аның турында алар төгәл мәгълүмат кая яшәгән төгәлгәне белә алмаганнар дип аңладым инде. Менә аның балаларының, аныкларының язмышы белән кызыксыналар алар. Инде әйтик тагын бер тапкыр, ул Зиннатулла үзе Орша районының Кылтас авылында туган. Үзлибез Төркиядән менә 20-нче еллар тирәсендә инде пленга эләгеп, ул Төркиядә калган кеше.
Менә шушы мәгълүматлар белән Илматова Илмира Аграт кызы тарафыннан язылган хат булды бу. Туганнарымны эзләргә ярдәмегезгә ышанып калам дип язган ул хатында. Үзләренең туганнарын эзләткән милләттәшләребезнең Төркиядән язылган тагын бер хатыны Илгизәр Шарафутдинов укып китер.
Onun yazgan Abdullina Toliye Qadir qızı yazgan mana bu 30-nji yillarga qaragan waqiga shulay yoq ul izli Muhammad Galiyev Ahmed Galina u bilan ul 1895-nji yil deb ko'rsatgan Orsha rayonining Subosh atog'ida tug'ib o'sgan uni izlilar Turkiyadan Ankara shahrinin yoxotda yazgan endi menim бабайның бер туган ир туган инде Әхмәтгали ту белән 1895-1900 еллар тирәсе дип авылы менә әйтеп үттем инде Субашаты Орша районында туган бу инде 20 елларга карыйдыр бу хәлләр. Сугыштан соң Төркиядә калган һәм бер күпме вакыт Анкара шәһәрендә яшәп, анда жестянчик калай эше белән шөгыльләнгән. Аның беренче хатыны турында бернинди мәгълүмат юк дигән. Менә икенче хатынының исеме Ирқия булган 27 елда туған деп көрсеткен дұрыстырмай болмы жоқ ма нек десеңіз енді 30-шы жылдарда 20-шы жылда туған хатыны болған мүмкін екен бәлки мәлімет дұрыстырмағанар міне Ирқия деген туы білен Сабар районының Илия бір ауылында туып өскен деген оларның қызлары Сембике уллары Шығытай һәм Шыңғыс булган бу Төркиядә яшәгәндә инде. 30-нчы еллар тирәсендә туган якларына кайтырга теләгән, хәтта менә илчелеккә барып, безнең илгә кайту өчен кыгызлар хәстерлеген булганнар. Тик менә ул бер уллары улы аварийгә эләгеп вафат булу сәбәпле кайтмый калганнар алар. Менә шушы 30-нчы еллардан соң, шушы вакыйгалардан соң инде алар турында бернәрсә дә ишеткәнебез дә юк, белмибез, бернинг хәбәрләр юк дип инде. Инде кем не булса да, улларын, кызларын, я булмаса, ыныклары исендер шулай дип аларның табылуына өмет итеп калалар.
Бу хатларда эзләткән кешеләр барысы да чыгышлары белән Татарстаннан. Төрле чорларда, төрле сәбәпләр аркасында Төркия, Финляндия, Чехияга китергә мәҗбүр булып, ул илләрдә югалып калган милләттәшләрнең туганнарын табарга ярдәм итү теләге белән әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тамам. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, алдагы тапшыруларыбызда сездән килгән бер-берегезне табышкан хатларны укырбыз. Югалткан туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр табыла.
Сез Азатлык радиосында югалтсам да күсен мине тапшыруын тыңладыгыз. Аны Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Дөнья компьютер парәвәсе дә кешеләрне очраштыра, таныштыра, табыштыра. Татар интернет сәхифәләренә кагылышсыз. Соңгы яңалыклар турында Казанда хәбәрчебез Амин Нур сөйләр.
Татар башкорт интернетында ни хәлләр бар? Бүгенге парәвездә шул турыда сөйләшербез. Аерым алганда башкорт сайтлары каталогында тәкъдим итәрбез. Австралиядә яшәүче татарлар интернетта үз сәхифәсен ачты. Ул tatarsaustralia.com адресы белән эшли. Кабатлыйбыз. tatarsaustralia.com. 2008 ел июлендә без Австралия татарларының беренче веб-сәхифәсен ачып җибәрәбез дип хәбәр итә бу сайт. Шулай ук сәхифәнең төзәтеләчәге дә искәртелә. Австралиядә татар чит кеше түгел, аларында актив иҗтимагый тормыш алып баралар. Аделаидада Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе һәм Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе эшли. Бу ике ишме вәкилләре бу айда Казанда булды. Алар Татарстан президенты белән очрашты. Австралия татар ишмаларына гадәттә Кытайдан күченүчләр һәм элекеге СССРдан килеп аларга кушылган татар киленнәре керә. Австралиядә Советлар Берлеге җимерелгәннән соң үз юлы белән яки австралиялы кешеләргә кияүгә чыгып китүчләр дә шактый. Алар арасында мәхәллә тормышыннан читтә торучылар да бар. Шулышлар да бар. Шул татарлардан хәзер сайт аша бер-берсен таба алачак. Төркиләр аралаша торган бер сайт турында сөйләүне тыңлаучыларыбыз сораган иде. Менә бер сәхифәне әйтеп узабыз. chiraylik.blogspot.com. Ул Урта Азия кешесе дип атала. Чирайлык шулай ук Төрки телләрдә матур яки йөз дигән аңлата. Бу чыганак Ак диңгездән алып Камчаткага кадәр, Кара диңгездән алып Хималай тауларына кадәр булган халыклар мәдәнияте, тарихи спорты белән таныштыра. Анда татарлар һәм башкортларга да махсус бүлем ясалган. Сайтны ясауда Финляндия, Швеция яшәүче кызлар да катнашкан. Шуңа күрә бу сәхифә Финляндия татарлары тарихында барлаган. Әйтик, фин гаскәрендә татар солдатлары атлы мәкалә шуны раслый. Онытмагыз. chiraylik.blogspot.com. Татнет тагын бер сайтка байды. Бу мәзәк исемле татар телендә ясалган сәхифә. Сайтта сез эш катыргыч кызык күлдергичләр, рәсемнәр һәм кызык уеннар таба алырсыз. 1 минут күлке тормышны 5 минутка узнайта дип тикмәген әйтмәгәннәр бит дип искәртә сайт хуҗалары. Анда татар җырчылары клиплары да урын алган. Алар шулай ук реклама ясау өчен бушлай баннер алыштыруга да чакырып кала. Рәхим итеп мәзәккә кирип, кайф сафа кылып чыгыгыз. Адресы mezek.narotru. Кабатлыйбыз. Иш катыргыч сайт mezek.narotru. Мәскәү татарлар ашкан facebook.com яки контакте.ру кебек эшләүче татарланд.ру сайты бар. Башта танышу сайты булып ачылган чыгана, хәзер шин аралашу урына әверелде. Ул үзен иҗтимагый шелтәр дип атап. Әйтик, без сөйләгән арадагына да анда 2 кеше теркәлде. Самарадан Исмагыл Кафисов 29 яшьлек, шулай ук Әлфия Латыпова 27 яшьлек Мәскәү кызы. Татарланд.ру кайда торсагыз да, нишләсәгез дә, без сезнең тамырларыгызны онытмавыгызны сорыйбыз. Һәм туганнарыгыз, дусларыгыз, танышларыгызны безнең виртуал илебездән табыгыз дип яза. Ил дигәннән татар ленд татар иле дип тәрҗемә ителә. Ә портал үзе урысча эшли. Татар ленд дип аталса да, аның адресы татарланд.ру дип языла. Интернетта аралашу гына түгел, белем бирү дә дәвам итә. Татар.com.ru порталы татар телен генә өйрәтми икән. Әйтик анда хәзер кырым татар, төрек, утмурт телендә өйрәнеп була. Татар теле өйрәтүче дискларында шушы сайт аша сатып алып була. Әйтик, татарский язык изучить легко. Татар теле сине өйрәнү җиңел кебек белешмәләрне Рауил Сабиров эшләгән. Татар теле аудиокурсы, фонетикасы, грамматикасы, үз өйрәткече, урыс татар сүзлеге яки лугаты кебек белешмәләрендә әзерләп куйганнар. Алды өйрәнеп кенә я кайбер программаларны исә бушка да күчереп кулланырга булган. Әйтик, сайтта бушлай татар электрон китапханәсендә дә сылтама бар. Бу файдалы чыганак адресы totar.com.ru. Кирегез, карагыз. Хәзер әйтеп узган татар электрон китапханәсенә кереп чыгыйк. kitap.net.ru адресында ул. kitap.net.ru. Соңгы атнада бу китапханага 5 китап яисә әсәр салынган. Һәм алар барысы да урысча. Әйтик, Казан язмалары Салават Галламовның Биг Хау Бен, Шамил Минхаҗевның Этрусклар һәм Төркиләр, Италиядә Булгар табылган дип аталган әсәрләре яки китаплары урыс телендә бирелә. Шулай ук Ләйлә Тихватул Линаның Зия Камалинең «Ислам фәлсәфәсе» китабына бәяләмәсе һәм шул ук галим Зия Камалинең үз әсәре дә сайтта урын алган. kitap.net.ru адресында гомумән татар телендә дә бик күп китаплар бар. Уфадагы Салават балалар исемле сайт suraman.narotru адресы белән эшли. suraman.narotru башкорт һәм башкортстан сайтлары каталогын тәкъдим итә. Исемлектә башкорт сайты Тәңре, tengri.ru, tengri.ru, башкортлар сайты башкорт.ru, башкорт.ru, уралбатир.ком, уралбатир.ком, музыкаль сайт karavansaray.narod.ru һәм башкалар саны 134 кә җитә. Шулай итеп башкорт сайтлары исемлеген suraman.narotru адресы белән табып була. Башкорт интернетын күпчелек бардик башкорт телле сайтлар яисаның мәдәниятенә һәм тарихына багышланган сайтлар белән генә бәйләми. Әле әйтик, башкорт балы дигән данлыклы бренд исем дә бар. Аңа багышлап та сайт эшли. Берсе башкирмед.ком. Сайт балның шифасы, файдасы турында яза. Шулай ук башкорт галимнәрнең бал турында мәкаләләре дә урын алган. Сайт урысча эшли. башкирмед.ком адресы белән. Дөрештән azatlik.org дөрес адресы azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Әйтигәндә форум эшли. Азатлык радиосының сәхифәсендә демократия сүзлеге бәхәстә бар. Төрле алифба, шивәдә, төрле карашлар очрыянда. Шул ук сәхифәдә очрашу насыйп булсын. Сау булып торыгыз.
азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бу атнада Төркиядә барган вакыйгалар дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә торды. Якшәмбе кичендә булган шартлаулар, хакимият фиркасын тарату шикаятын караучы Конституция мәхкәмәсенең утырышы аның тирәсендәге вакыйгаларны бөтен дөнья күзәтте. Дәүләтнең дини юнәлешкә таба борылуы, борылмау тирәсендәге бәхәсләр бу мәхкәмә карарына сунда тукталырмы? Төркия вакыйгаларына атналы күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркиядә Конституция мәхкәмәсе 30 июльдә кичке сәгать 6 тирәсендә баш прокурорның АК партия лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру принцибын бузучы үзәккә әверелде дигән гаепләве һәм партияны ябу таләбе турында хөкем карарын бирде. Konstitusiya mahkemesinin 11 azasının 6-sı yabılsın, 4-i isə akçalata ştraf verilsin digən nəticəyə gəlgənlər. 2001-ci ildə kirtilgən tərtib bu inçə siyasi partiyalarını yabu üçün 11 azanın cidisinin tavuşu girək. Demək, AK Partiya bir tavuş biləngənə yabuludan qıtıldı. Şuna qaramasdan dəvlət qazdasından partiyaya birilgən akçanın yartısın, кире тапшырга хөкем ителде. Бердән бер ябылмасын дип тавыш биргән Конституция мәхкәмәсе рәисе Хашим Кылыч мәхкәмәнең карарын журналистларга ачыклаганда ябу карары чыкмады, әмма партияга бер кисәтү ясалды. Җитди бер кисәтү карары чыкты. Бу нәтиҗә турында уйланылачагын һәм тиешле чараларның да күреләчәген өмет итәм дигән анализ ясады. Шушы карар хөкүмәт белән АК партия тарафтарлары арасында зур шатлык хасил итте. Кәсепчеләр, эшкуарлар тыныч сулыш алды. Биржада акцияларның бәясе шундук 4.5%-ка күтәрелде. Долларның бәясе төште. Европа берлеге белән АКШ рәсми шәхесләре белән мәтбугаты шушы карарга канагат булуларын белдерделәр. Премьер Эрдоган да юлга дәвам итәчәген әйтте. Киң күләм мәгълүмәт әсбаплары Конституция мәхкәмәсенең карарын укучы һәм тыңлаучыларына төрлечә хәбәр иттеләр. CNN Türk, NTV кебек хәбәр телевизиялары, Миллият, Җумһурият, Радикал, Сабах, Күнеш, Эврәнсел, Ватан, Яңа Азия кебек либерал АК партияга тәнкыйтьле мөнәсәбәт күрсәткәннәр, хәтта бер ничәсе яклап килгән газеталар Конституция мәхкәмәсенең җитди кисәтү карарына басым ясадылар. Хөкүмәт яклы заман, Яңа Шафак, Вакыт, Төркия, Стар, Такви, Милли газета кебекләр исә Конституция мәхкәмәсе карары аркылы илдә стабиллек дәвам итәчәк дигән карашка басым ясадылар. Асылда моңа радикал кебек либерал сул дип бәяләнгән газеталарда кушыла. Чыннан да Конституция мәхкәмәсеннән АК партияны ябу һәм моңа бәйле буларак араларында премьер һәм президент табылган 70 азасына 5 ел мөддәт белән сәясәт белән шөгыльләнү тыелса иде, сәяси стабиллек һәм моңа бәйле экономик стабиллек дә бозылыр иде. Нәтиҗәдә хаос чыкмады. АК партия хакимияте дәвам итәчәк. Европа берлеге дә шушы карарлардан соң үзләре таләп иткән реформаларның дәвам итүен көтә. Мәгълүм, февраль аенда АК партияны ябу таләбе белән Конституция мәхкәмәсенә баш прокурорның таләбе килгәч, илдә билгесезлек хөкем сөрә башлаган иде. Инде парламентта сәяси партияларына тик партияның турыдан туры террорга катнашкан булуы испатланган очракта гына ябуга мөмкинлек бирген Конституция маддәсе үзгәреше чыгарылуы көтелә. Чөнки хәзер чиратта кертләрнең ДТП, ягъни Демократик җәмгыять партиясын ябу буенча баш прокурор таләбе турында карар чыгару көтелә. Eğer de özgeriş kanunu çıkarılsa, ul da kıtılacak. Bula yetip Avrupa Birliği'nin demokratik illerde siyasi partiyalar yapılmazka tiyiştigen talebi ütelecek. Hazır Konstitüsyon Mahkemesi'nin şu kararı ilde Çin demokratiye hem stabillik buldurga ilişkirtecek mi digen sıratuva. Dürüst Konstitüsyon Mahkemesi AK Parti'ni yapmadı. Ama tigiyaktan anın anti-layık hareketlerinin üzeri buluğunda rastladı. Demek Türkiye'de tartış devam edecek. Opozisyadaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal, Konstitüsyon Mahkemesi krizisine çişmedi. Buluğuna rastladı deyip bildirdi. Opozisyadaki ikinci zor partiye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de AK Parti'ye bilen Erdoğan bu karardan sabak alırga tiyişler dip etti. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükanıt da Armiye'nin laisizm turundaki kararı üzgermedi dip bildirdi. Hazır indi AK Parti'ye bilen Premier Erdoğan Türk Konstitüsyası'nın laisizm prinsipin bundan sın buzmayacakların hem eşte hem süzde kürsetirge sak hareket terge tiyişler. Yug ise tartış kavgalar elekkiçe devam edecek. Bu fırsatını zirek revişte kullanu, faydalanu indi alar kulunda. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Қытайда болған күшті жер тетіреуден өлгендер саны 51 мыңнан.
Косовоның яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Үсеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сафар білен.
Русияның федералды мемлекеттік қызметі басшылығы Александр Бортников тәртіп сақлаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Оренбург татар мөхтәрияте вәкилләре җәйге ялларга карамастан татар йортын төзеп бетерү, музей булдыру кебек җитди мәсьәләләр белән мәшгул. Оренбургда булачак музейга милли әйберләр җитми. Шуның өчен мөхтәрият өлкә халкыннан ярдәм сорый. Шушы һәм башка яңалыклар белән Фирүзә Әбсәләмова таныштыра.
Оренбург өлкә татар мәдәни мөхтәрияте советы президиумының утырышы булып узды. Көн тәртибендә милли авыл комплексында татар йорты музеен булдыру иң мөһим мәсьәлә булды. Узган атнада губернатор барлык катларында үзе йөрүп чыгып, сез һәм немецлар бик нык артта каласыз дип чилтә белдергән иде. Иң артта калучы урыс йортын бер банк сатып алып, анда көне-төне эшләр бара. Татар йортын төзеп бетерү инвесторлар эше булса, татар җәмәгатьчелеге алдында торган иң мөһим мәсьәлә милли музейны булдыру. Бу милләтебезнең күрсәткече һәм ул йөзгә кызыллы китерергә тиеш түгел әлбәттә. Әмма экспонатлар юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә президиум өлкә татар халкына ярдәм сорап мөрәҗәгать итте һәм хатлар язды. Өлкә крайны Ирена музее хезмәткәре Татьяна Яновна да музей экспонатлары булмагач дизайн эшләре кыен баруын әйтеп узды. Йорт җиһазлары, иске мебель, бизәү әйберләр һәм башкалар Сән Ямашев китапханәсендә тупланырга тиеш булды. Аннары 30 августта узачак шәһәр көнендә катнашу чаралары тикшерелде. Соңгы мәсьәлә 26-31 августта узачак 3-нче Бөтендөнья татар яшьләр форумына эш делегат җибәрү. Делегатлар әлегә конкрет билгеләнмәсә дә, әлегә дә баягы районнардан җибәрергә кирәк дигән фикер белән тәмамланды. Өлкә губернаторы Алексей Чернышов милли авыл мәдәни комплексындагы татар һәм немец утарларында милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре, инвесторлар, проектлар подрядчиклары белән очрашты һәм территорияларны цикләндерү һәм бизәү эшләрен 1 сентябрьгә төгәлләргә боерды. Һәм чит ил галимнәренең Русия мусулманнары белән кызыксынулары турында тагын бер хәбәр. 2 ел элек Азатлык радиосы тыңлаучыларын алман белгече доктор Марлис Билдс Леонхард белән таныштырган иде инде. Ул Русия татарлары тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксынуын һәм шул юнәлештә фәнни эзләнүләр алып баруын ачыклаган иде. Шушы көннәрдә алман иленнән Оренбургда тагын бер яшь немец галиме булып китте. Ул Нана Бирзек. Аңа 32 яш, Берлинда яши, Гумбольдт университетының Көнчыгыш мәдәнияте тарихы факультетын тәмамлаган, инде хәзер шунда аспирантка булып укып йөри. диссертация яза. Диссертацияның исеме «Русия мұсылманнары». Башта ол икой бойы Қазанда, оннан Уфада яшаган, шуннан икой атна Оренбурда болды. Ол шәһәрдәге мұсылманнарның нинди эшләрдә эшләгәннәрен, нинди периодик басмалар чыгарганнары белән кызыксынган. Ә Оренбурга ул хәзерге вакытта архивларда сакланган Шура журналы һәм хәзерге вакытта дөнья күргән өлкә татарларының яңа вакыт гәҗите белән танышырга килгән. Яш галим урысча әйбәт сөйләшә. Моңардан тыш ул инглизчә иркен сөйләшә һәм шулай ук иркен сөйләшә гарәпчә дә. Азмас Азербайджан, итальян, француз, түркмен телләрендә белә икән. Диссертациясен 1 ел элек яза башлаган. Оренбур турындагы материаллар диссертацияны тулыландыру дип саный алман иленнән килүче галим Нана Бирзык. Фирузә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Ираттагы кызган таба тапшыруы Казанда күрсәтелүче телевидениеларның билгеле алып баручылары популяр тапшырулар турында сөйләвен дәвам итә. Бүгенге тапшыруда СТС телеканалының «История в деталях», «Тәфсилле тарихлар» тапшыруының Казан бүлеге җитәкчесе Наилә Набиуллина кунакта. Әлеге тапшыру русча барса да, анда татар яшьләренә кагылышлы темаларда булган һәм булачак ди СТС каналы. Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхакый әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезгәнсез бу арада инчектер менә телевидениегә бәйле тапшырулар әзерли башладык. Үткәндә без Айсул Леронны каяндыр эзләп, каяндыр табып, аннан интервью алган идек, чөнки ул телевидениедә күренми башлады һәм безгә яшьләр шундый хатлар яздылар, кая китте ул Айсул Лерон дип. Менә хәзер инде бүген тагын телевидение турында сөйләшербез. Ә инде сөйләшербез шундый телевидение турында, ул гомумән шәһәрдә яшәүчеләргә күбрәк таныш. История в деталях тапшыруын карамаган кеше юктыр Казанда, чөнки ул бик популяр, рейтинглар буенча да беренче бишлеккә керә бу канал һәм бу каналның әлігі тапшыруы история или тарих тапшыруының Қазан бөлігінің редакторы бізде қонақта Найля Набиуллина.
Исәнмісіз?
Исәнмін, Найля. Мына Найля, нешік кіріп кеткенін телевизияға башта сөйлеп кетеді.
Мені 14 жасар болғанда мен бик хикаялар жазуға бик ярата едім. Һәм мен өзім жазушы булам деп ойлый едім. Ләкин безнең белгәнегезчә Татарстанда язучыларны өйрәтә торган вузлар юк, факультетлар юк. Ул Санкт-Петербургта гына баранды литературный институт дип атала бугай ул. Һәм Казанда менә шул язучылыкка якын һөнәр дип инде журналистика бар иде. Һәм мин иң башта школа молодого журналиста дип атала иде. Ул Молодежь Татарстана дигән гәҗит рамкаларында ясала торган шундый мәктәп дип әйтим инде. Яш журналистларга багышлаган, яш журналистлар өчен ясалган шундый класс бар иде. Һәм мин шунда йөрдем. Аннан соң ул ниндидер 10-11 класслар булгандыр. Аннан соң инде КГУның журфак факультетына кердем. Һәм шуннан соң практика буларак, ничектер телевидение миңа якынрак иде, гәҗитләргә караганда, журналларга караганда. Һәм үземне телевидениедә сынап карамакчы булдым. Һәм менә яшьләр тукталышына килеп шунда эшли башладым. Инде анда сәхифә дә ясаган идем мин.
Инде рәктемгә музыкальмы әллә ниндидер әдәбиме?
Юк, ул сәхифә Рәсәйнең башка регионларында тора торган татарларга караган хәбәрләр турында. Ул хәбәри сәхифә иде.
Менә син татарча яхшы сөйләшәсең, син Казан кызымы?
Мин Казан кызы.
Казанда туып үстең?
Әйе. Минем әти-әнием алар Арча районында. Менә мин яшьрәк вакытымда дип әйтим инде, бала чак вакытымда бик тә еш кына әтиемне авылга кайта торган идем.
Анда Арчага инде.
Арчага. Һәм шунда әлбәттә анда русча бер көндә сөйләшми, анда только татарча гына.
Менә яңадан телевидениегә әйләнеп кайтсак, яшьләр тукталышында эшләдең, үзеңнең сәхифә булды. Шуннан соң ничек менә рус телле аудиторияга күчә алдың?
Рус телен белүчеләр безнең шәһәрдә минемчә күбрәк. Шуңа күрә минем ничектер рус тапшыруында эшлисем килгән иде, һәм үземне ничектер сынап карасым килгән иде. Шуңа күрә мин 2-нче курсларны, 3-нче курслар вакытында үземне башка каналда сынап карамакчы булдым, һәм минем өчен якын булган тема дип әйтим инде, ул интертеймент, развлечение. Һәм шуңа күрә мин СТС телеканалын сайладым. Ул вакытта әле история в деталях дип аталмый иде, ул тапшыру детали дип атала иде, һәм шунда мин эшли башладым.
Гади хәбәрче булыпмы, сюжетлар эшләдең?
Әйе, гади хәбәрче булып, әлбәттә мин.
Ничәнче еллар бу?
2004-нче еллар булгандыр.
Менә хәзер син җитәкче буларак шулай җиңел генә аласыңмы? Җиңел генә дип әйтмим инде, менә сиңа шалтыратсалар, бер кыз әйтсә, менә сезнең мәсәлән урын бармы хәзер икәндә? Или син команда тупладың мине?
Дөресен әйткәндә, бүгенге көнгә команда тупланган, ләкин мин креатив журналистларга гел шатмын. Иҗади булган кешеләрне аларны табу бик кыен дип әйтим. Һәм андый кеше булса, әлбәттә мин үз штатыма аны алырга җайын эзләр идем. Дөресен әйткәндә, минем журналистларга, үземнең командага да менә куела торган таләпләр бик зур. Чөнки бу проект История в деталях проекты ул бик катлаулы проект, аны
бит Мәскәүдән килә, Мәскәүдән.
Әйе, ул
региональ
сетевой продукт дип әйтегәндә, ул безне мәскәүлеләр 2 ел дәвамында менә инде укыталар. Мәскәүгә барабыз һәм аларның редакцияларында укыйбыз, белем алабыз, һәм инде аны монда Казанга кайтып, аннары аудиторияга шундый продукт ясыйбыз. Таләпләр зур, без аны беләбез, һәм шуңа күрә минемчә безнең редакциядә бөтенесе дә эшли алмаячаклар.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ләкин таләпләр шундый зур булсалар да, дөресен әйткәндә, безнең команда ул бер гаилә кебек.
Ничә кеше синең хәзер буласында эшли?
20ләп кеше, анда операторлар да, монтажерлар да, корреспондентлар да. Без аларны корреспондентлар дип түгел, авторлар дип атыйбыз, чөнки бу авторский продукт дип әйтәгәндә. Продюсерлар бар, координаторлар, стилист инде, алып баручы.
Менә ялгышмасам, сен дә үзең чыкмыйсың экранга.
Юк.
Кешеләрне генә чыгарасың.
Хәзер юк. Менә детали тапшыруы булган вакытта мин анда модага карашлы сәхифә алып бара идем үземнең иптәш кызым белән. Һәм бер сәхифә бар иде, зажигай дип атала иде. Ул инде төнге тормыш, клубларга карата, диджейларга карата ясала торган сәхифә иде.
Ә син менә җитәкчелекне үз кулыңа кайсы вакытта алдың, яки сиңа бирделәр дим соң инде?
Мин җитәкче булып елның башыннан дип әйтим инде, гыйнвардан башлап Казан бүлегенең җитәкчесе булып эшлим.
Менә хәзер инде бүлек җитәкчесе буларак шушы тапшыруның тематикасына күчик. Хәтерем ялгышмаса, сез үткән елны да шушы төбәкнең мәдәниятенә бәйле сюжетлар әзерләгән идегез. Татар альтернативасы турында, татар туйлары турында, аның үзенчәлекләрен. Һәм менә быел да шундыйрак тапшырулар булачак яңа сезонда. Ялгышмасам әле син менә шушы көннәрдә генә үзеңнең команда белән беренче җыелышта җыеп алганың.
Әйе, без отпусктан менә чыктык дип әйтим. Безнең тапшыруда элек-электән татар телен белүче бердән-бер кеше идем. Шуңа күрә мин инде элек-электән ничектер татар шоу-бизнесына караган татар темаларын яктырта башладым. Шуны әйтергә кирәк, история в деталях тапшыруы сетевой продукт һәм ул Мәскәүдән башка Россиянең тагын 6 шәһәрендә чыга. Бу Санкт-Петербургта, бу Самарада, Пермь, Ростов-на-Дону, менә Казан булып чыга инде, дими?
Менә бу Казанны алар карый аламы? Бу Казан тапшыруларын сезнең Татарстанда гына күрәләрме?
Аларны әлбәттә Казанда гына күрәләр һәм Казан янындагы анда ниндидер районнарда бәлки тоталардыр безнең тапшыруны. Ләкин безнең менә шушы шәһәрләр белән без алар белән аралашабыз. Әлбәттә, безнең арада сюжетлар алмашу процессы бара. Менә мәсәлән, Санкт-Петербургтан алар безгә үзләренең кызык сюжетларын, ниндидер кызык геройларын китерәләр һәм без әлбәттә үзебезнең безгә кызык тоелган сюжетларны аларга җибәрәбез. Һәм кайвакыт бик тә кызык дип тыйылган геройлар алар Мәскәүдә дә күрсәтәләләр, бөтен Россия күрә алган ди сюжетларны. Менә Казаннан безнең сюжетны Жерша Рузалия апа турында мин ясадым ул сюжетны һәм аны Сергей Майоров үзенең тапшыруында күрсәтте. Аны бөтен Россия күрде ул Жерша турында. Һәм беләсезме, ничектер бер вакыт безгә бер кыз шалтыратты да әйтә: "Менә сез Рузалия апа турында сюжет ясаган идегез. Аның дискларын, аның кассеталарын каян алып була? Чөнки минем дуслар алар Мәскәүдә яшиләр һәм алар менә сюжетны күргәннәр дә Сергей Майоровның тапшыруында шул сюжетны карагачтан шуның музыкасы охшап киткән һәм шуны сыраганнар дустыннан монда Казанда яши торган кыздан.
Шушындый тапшырулар булачакмы соң тагын?
Әлбәттә, андый темаларга карата тапшырулар булачак. Безнең бер кызыбыз, ул хәзер мусульман кызларына туй күлмәкләрен әзерләүче эш апайлы сеңле кызлар икән. Безнең Казанда бар икән шундый гаилә. Һәм менә алар үзләренең ательеларын ачканнар. Менә шуларның тарихларын, безнең история в деталях дип аталар инде. Безнең бер кыз хәзер төшерә. Һәм тагын әзер дияргә була инде менә татар комеди клубы турында сюжет әзерлибез. Бөтенесендә сөйләп бетереп булмый шул һәм яңа сезонда күрерсез.
Нәрсәдә проблема? Гомумән, татар телевидениесенең татар тапшыруларын син чагыштыра аласыңмы һәрхәлдә? Кыска итеп, фаматур итеп күрсәтә беләсез кебек.
Дөресен әйткәндә, иҗат итәр өчен безгә бернинди дә киртәләр куймыйлар. Ничек иҗат
итәсез?
Әйе, менә ничек иҗат итәсегез килә, ничек сез менә шушы тапшыруны күрәсез, сез аны шулай иттереп эшләгез. Безгә бернинди киртәләр дә куймыйлар. Минемчә, татар журналистикасында аеруча яшьләргә багышланган татар журналистикасында анда киртәләр бар. Ул киртәләр тел белән бәйле. Чөнки, мәсәлән, ничек инде мин үземә яшьләр журналистикасын сленгтан башка ничектер күзгә китерә алмыйм. Чөнки яшьләр журналистика ул модный булырга тиеш. Ул динамичный булырга тиеш. Шуңа күрә ничектер тел дә кыскара, ниндидер яңа сүзләр дә барлыкка килә. Ә менә татар журналистикасында син ниндидер яңа сүзләр кертә башласаң, сиңа минемчә әйтерләр, син телне бозасың дип тәнкыйтьләү җиңел. Ә менә эшләп кара син аны, ул бик катлаулы процесс. Безнең тәнкыйтьләүчеләр бигрәк тә күп ахрысы татар журналистикасында. Шуңа күрә ниндидер менә киртәләр барлыкка килә һәм инде иҗат турында түгел, ә менә ничек дөрес әйтәсеңме син, дөрес әйтмисеңме син дигән шундый сораулар барлыкка килә. Минемчә ул кирәкми һәм ул вакытны ала, үсешкә киртә була.
Ничектер ирекле үзеңне хис итәсең, ирекле иҗатта да, ялда да, нидә дә. Менә мондый бит мөмкинлек бөтен кешегә бирелми, моңа ирешү авыр.
Минемчә ул синең башыңнан килә. Ничектер менә син үзеңне ничек хис итәсең? Син үзеңә ниндидер стереотиплар белән киртәләр куйсаң, синең ирегең юкка чыга.
син яш булганда, син шундай актив булганда, син үзеңнең вакытыңны бер дә әрәм итмә. Белем ал, дөнья буенча сәяхәт ит. Күпме син сәяхәт итәсең, шуның хәтле син тәҗрибә җыясың. Тәҗрибәле, белемле булгач, син инде бу тормышта бер дә югалмаячаксың. Син үзеңнең урыныңны бар бер табасың һәм син чыннан да чын кеше булачаксың. Менә минем максатым ул чын кеше булырга, яхшы кеше булырга. Чит ил кешеләре безнең кешеләрдән аермалы буларак минемчә, алар минем турында кеше нәрсә әйтә дип яшәмиләр, алар үзләре өчен яшиләр һәм шуның белән күпкә бәхетле дә. Шуңа күрә менә минем теләгем белемле булыгыз, максатлы булыгыз һәм Европа кешеләре кебек бәхетле булыгыз.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык тапшыруын Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Төркиядә яшәүче Кырым татарлар янында Кырымнан килгән татар ханымнары лигасы җитәкчесе Сафинар Җәмилова булып китте. Ул Истанбулда булганда безнең хәбәрчебез белән дә әңгәмәләште. Сафинар Җәмилова хатын-кызлар оешмасын җитәкләсә дә, безнең иратлар белән максатлар һәм проблемалар уртак дип әйтә. Әңгәмәне Шәнер Карата үткәрде.
Hürmetli Safina Hanım, siz Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası reisi olup işlisiniz. Çok bir faaliyetleriniz var. Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin ömür arkadaşısınız. Pek çokları sizin isim olarak tanıyırlar. Ama siz kimsiniz? Kayda doğdunuz? Milli Hareket'e nasıl oldu? Milli Hareket'le nasıl tanıştınız? Onlar hakkında bir tarihten bir başlayıp bu sohbetimizde. Onun hakkında malumat verirsiniz mi?
Milli Hareket'e biz doğma karşımız. Çünkü ana babamız bizim yaş zamanımızdan beri bizge ögriteler. Kırım bizim vatanımız, Kırım bizim ana toprağımız ve bizim aksızlık oldu, bizim oradan sürgün ettiler. Ve biz mana 50 yıldan beri bu aksızlıkını çekemiz ve vatan sevgisini, vatan duygusunu yüreğimizde taşıyık. Bütün rüyalarımız, bütün istekimiz bu Kırım'a kaytıp gelmek ve vatanımızda yaşamak. Ve bu duygular bizge de sınırdılar ve biz de o duygularının östük, ana babalarımızın isteklerin nasıl da olsa yerine getirmeye çok istedik ve kolumuzdan gelgenini yaptık.
Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası'n ne maksatla kurdunuz?
Vatanımızga kelgen son gene milletimizge yardımcı olayık dep Kırım Tatar Kadınlar Birligini tizdik ve bizim Kadınlar Birligimiz endi 15 yıldan beri ayakta tura ve kadınların ak hukuklarını ve çocukların ak hukuklarını korçalıp turamız.
Kırım Tatar diasporasından münasebetleriniz nasıl Safinar Hanım?
Şükür Allah bizim Türkiye'de, Rumanya'da, Amerika'da yaşayan diasporamız bizge yardımcı bollar ve burada şubelerimizin açtık ve 15 yıldan beri beraber çalışamız. Teşit türlü programlar keçiremiz. Балаларнын берабер, кадынларнын берабер. Эр йылы туран оҗамыз бу Түрк дөньясын араштырма вакфын башы онын берабер һәр йылы безнең чөҗекларыбыз Түрк дөньясын балалар шөләрендә иштирак итәләр ве бурада балаларыбыз Kırım Tatarların bayrağını köterip çıktılar İstanbul'un merkezinde, yürüyüşlerde, böyle toplantılarda iştirak ettiler. Ve bizim balalarımız da bütün dünya balalarıyla karıştılar, ögrendiler ve biz çok memnunuz bu program bolganına.
Siz birinci kere Türkiye'ye ne zaman geldiniz?
92 seneye sayıdı. ве бу Туркиянын корушун биз чок бекли эдик, чунки анам бабам эр заман Туркия үчүн чок лафлар айта эдилер, чок истей эдилер Туркияны. Эр вакыт Туркияда бу радио сес, Туркия сесин диннегенде биздин аузларыбызды капаттай эдилер ве эпмиз тынчолуп радио тубунда Туркия радиосун диннедик, Туркия шаркыларын диннедик. Ве бу корушу биз үчүн чок бир эйжанлы болду. Ве бир масалга дөнген дайындалды. Учактан келгенде жамылар, о кадар чок жами ки көз жашларыбыз бойле толкуп-толкуп келди. Бир мусулман девлетине аяк басканыбыз үчүн.
Түркияда шунда пек чок кырым татар жемиети де бар, Америка кошма девлеттеринде бар, Романияда бар, Алманияда бар. Сиз совет девринде жолдор бойле капалы болгон вакытты, мындакы кырым татарлардан кабериңиз бар мыйды? Бундар акында эмне маалыматтар биледиңиз?
Мен доорусун айтканда Мустафа ага кошулган соң дүйдүм Румынияда да, Түркияда да биздин диаспора биздин татарларыбыз болгон. Биз мектепте окуганда бойле газет, китапта эч бир хабер биздин татарлар үчүн жок эди. Аны изилеп тута эдилер. Нереден агадар татар болганыны, асыл болганы биздин мени тилимде конушкан бир инсан да бу дүйнөдө бар экенин деп чок меракланы эдим. Бар экен.
92 сенесинде келдиңиз биринчи кере, шимди 2008 сенеси. 16 сене болгон бу дагы Түркиянын катнашмага башлаганыңыз бу замандан о замандан бу заманга насыл инкишаф этти бу мүнөсөбөттөр?
Эбет 10 жыл эвелси Кырым түркүлөрүнүн көрүшүүлөр тазия эди. Эркезин калбы титриеди, эркезин кафасында кырым эди. Ве бу көрүшүүлөр кайнамак берабер чок мераклы эди, чок дүйгүлү эди. Энди миллет алышты бойле ярым саатты энди Кырымда бара келе бир күндө бир күндө ките, бир күндө кайта. Миллетлер арасы ойло болмага керек экен. Ама биздин 60-70 жыл темир капылар арасында туттулар. Ве биз бир багыбыз болмаган соң бир телмирдик, истедик ве истегимизге келип неметтик, дөндүк.
Совет дәвринде умумий олорак диаспора советтердеги Кырым татар милли аракетинден маалыматтарын genel olarak Azatlık Radyosu vasıtasından alardık. Siz de Azatlık Radyosu'nu işitediniz mi? Onun Azatlık Radyosu'ndan sizin tarihi münasebetleriniz nasıl?
Azatlık Radyosu ben için bir forточка. Тази ава келген, бу капалы жерде отурган инсан бу азатлык сеси дүйгөндө бир яны фикирлер, бу совет девлетчилигин насыл болганы айтып бергенде жүрөгүм оседи. Тафага хапсканада отурганда Азатлык радиосу бу яңгылыкларын Мустафаган адынан башлайды, анын адынан да битиреди ве бүтүн кырым татарларын тарыхын айтып берediler ve bu 18 Mayıs'ta anlataydı bütün dünyaya bizim vaziyetimizin. Çok memnun olaydım. Bu radyo kalbim üstünde duraydı. Onun uyardım, onun da duraydım. Bütün gece Azatlık Radyosu'nu dinleyip çıkaydım. Çevre çetinde bana çok kötülük yaparlar, KGB'ler. О кадар йорулам ки, о кадар йорулам, акшам менде радиону алганда токтом, мен сиздин акыңыздан келерим шымды дейм. Вер Азатлык радиосун коям. Амма да совет үкмөтүн дармадагын этмеге Азатлык радиосу мен десе Нобель премиясын бермеге керек.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum Safina Hanım. Şimdi Kırım Tatar kadınlarının, kızlarının en mühim problemleri ne? Bunların hakkında nasıl bir radyo dinleyicilerimiz gene aitmak istersiniz?
Bizim kadınlar problemi, erkekler problemi yok. Bizde bir tane problem. O millet problemi. Bizim devletçiliğimizin kurmak ve bu diskriminasyon tarafından şovinist insanlar, teşkilatlar tarafından onu toktatmak. Kadınlar da onun arasında özünü yerini tapmalı gerek. İşte, tahsilde olan, sağlık taraftan olan, yaşayışın her tarafından bizim kadınlar da endi layıklar bir yakşı yaşayışka. Radyo dinleyicilerge hepsine sağlık сәләмәтлек телим. Азатлык радиосы әрдайым герчекне аңлатты ве безем галибемездә чок бер мөһим ярны алды. Мен бүтән радио серҗиләрмезгә ве Азатлык радиосында эшләгән адамларга бөек муфакиятләр телим.
Кырым татар кызлар лигасы рәисе Сафинар Джемилеванан Истанбулда япканымыз усызи интервьюны ишеттеңиз. Шенер Каратай Азаттык радиосу үчүн Истанбулдан билдирди.
Азаттык радиосунун интернет сахифасына да кирмей калмагыз. Анда тапшырууда яңгыраган язмаларды һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне таба алырсыз. Берәүз, кызган таба, түгәрәк үстәл сөйләшүләре белән сез тыңлап кына түгел, укып та таныша аласыз. Ишетмей калган тапшыруларны сез компьютерыгызга күчереп, теләсә кайсы вакытта тыңлый аласыз. Азатлык радиосының интернет сәхифәсе azatlyk.org адресында урнашкан. Иртәгә дә Азатлык дулкынында сезнең белән очрашырга өметләнеп торабыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.